اسمه
هايد
كريتشيما.
يده من ناجتسي.
Dobro večer, dobrodošli u najnoviju epizodu Nugget Srbija podcasta. Javljamo se iz tri studija večeras. U studiju broj 1 u Pančevu sam ja, moje ime je Miroslav. U studiju 2 u Lincolnu, Nebraski je Voja. Dobar dan, Vojo.
Pozdrav, pozdrav svima.
I u studiju 3 u Beogradu je naš specijalni gost. Imamo veliku čast da predstavimo novinara, analitičara, komentatora sport kluba i takođe autora podcasta Blok po blok, Srđana Radovića. Dobro večer, Srđane.
Dobro večer. Što nisam ja u studiju u Los Angelesu, nego u Beogradu, u beogradskom sledeći studiju.
Sledeći put.
Da.
Gor, kada bude bila finale konferencija Denver, Los Angeles, neka te pošalju tamo, pa eto, tamo.
Da, može. Ovo što si rekao, autor podcasta, pošto vidim da je tako postalo popularno to, daj da budem ja neki CEO podcasta, ne imam sam autor, jer to je mnogo nije dovoljno jako, ono, naš titula. Ne.
Kad smo kod toga, reci mi, kako izgleda tvoja saradnja sa Gilletom, ili kako izgledala pre nego što ste napravili malu pauzu u radu? Jel Gillet čovek koji se sa tom priprema pre epizoda, pravite plan, dogovore, nešto, ili prosto čovek sipa onako iz glave znanje?
Pa u suštini ne pripremamo se nešto sad mi mnogo za epizode, osim što, jel te, naravno, napravimo onaj scouting i to sve kada prikazujemo na poteze igra ili utakmica, tako da to ono, u suštini, on izdvaja neke materijale, sekundam kolege sa sport kluba i oko toga jedino neke, onako da kažemo, dogore. Bacimo malo neke ideje, neke topike o kojima ćemo da pričamo i generalno je to ono, sve iz glave, nema tu. Ja sam isto takav, ja nikad u životu se samo kad smo Larrya Browna intervjuisali, tu sam prvi put, jedini put u životu na to pitanje na papir, jer ono, moram da priznam da me uhvatila malo trema, znaš, ono, kao pričaš s Larry Brownom, čoveče, znaš, da ne zaboraviš nešto, da ovo, da ono, znaš, tako da, obično ja nemam taj običaj da pišem pitanja, jer mi to nekako remeti koncentraciju, znaš, ono, volim da postavim pitanje, da ide nekim, imam u glavi otprilike kojim da ide taj razgovor, tako da, ista priča, ono, to bude autentično, ne da bude pripremljeno, tako da, generalno, uglavnom to sve iz glave ide.
A odaj nam tajnu kako je izgledao razgovor sa Larry Brownom da se napravi emisija sa njime. Koliko je teško doći do takvog...
Pa pazi, ja sam imao tu sreću da je moj drugar s kojim sam ja, protiv koga sam igrao i kasnije jedno vreme i trenirao zajedno sa njim, Nemanja Jovanović Jogi, on je tamo na SMU bio njemu jedan od pomoćnika i bukvalno ono, čovjek mi je rekao da bih hteo kao Larry Browna. Ja kao, pa da, naravno bih hteo, mislim, ali ono, delo mi nerealno, mislim. I on kaže, sad ću ja da vidim sa njim, tamo, vamo, i bukvalno smo se dogovorili za dva dana, ono, znaš, sad, ja kao puštam poruku Larry Brownu, mislim, to stvarno deluje nerealno nekada, i kao dogovoram se s njim, dogovoram se o vremenskoj razlici, i tako dalje, tako da onako malo mi je nerealno. Znaš, kogod dugo radio taj posao, kogod imao kontakt bliski sa nekim, ono, velikim imenima, ja sam imao i tu sreću da ceo život imamo onako i neke te odnose maltene i poluporodične sa brojim nekim poznatim sportistima sa naših prostora, ali opet Larry Brown, ono, čoveče, znaš, ono, gledaš ga na televiziji, samo ono, čovjek jedini koji je uzeo NBA i NCAA titulu, znaš, i opet i neobično šalješ poruku njemu, kao, znaš, ono, tako da, nikad nije dosadno u ovom našem poslu.
A to uvek, kogod dugo radiš nešto, to uvek iznenadi, ono.
Sjajna priča, samo bih htio da spomenem, pošto su podcast još uvek relativno nova forma kod nas, još uvek nema tako veliki broj ljudi koji prati podcaste redovno, mm-hmm. Da kažemo da si dobio nagradu od Udruženja sportskih novinara Srbije za podcast Blok po blok, mm-hmm. U rubrici ekskluzivni televizijski prilog. to onako zvuči kao kada one Emmy nagrade dodeljuju za musical komediju i to i onda daju, ali ovaj, drago mi je da su našli, da kažem, rubriku da se jedan sportski podcast nagradi.
Da, još uvek naš ne postoji to kako si, dobro si rekao, nije toliko nas još toliko ovaj, razvijeno, čak ono često su meni, ajde još kad sam ono 2016. počinio onaj moj prethodni onaj Give and Go podcast koji je malo bio drugačiji od ovog sad koji radimo Gile i ja. Ovaj, i onda dosta neki znaju kao šta ti je kao to podcast, što moraš ovaj, podcast da je neki srpski izraz, pa reko ljudi nema izraz na srpskom, mislim, kako da ga... E, tako je bilo i sada, ovaj, ne postoji neka forma, jer sad da upadne u neki, neki, da kažemo, ekskluzivni poduhvat, tu su ovaj, neki dokumentarci. I onda je praktično napravljena ta neka varijanta da može i podcast da uđe u tu celu priču, zahvaljujući toj činjenici da smo mi zaista imali ekskluzivne goste. Inače, ja se nadam da ćemo već sledeće nedelje nastaviti, sledeće ili one tamo nedelje, da ćemo napokon nastaviti ovaj snimanje, jer smo zbog celokupne situacije ovaj, napravili pauzu, nismo želeli mnogo, ovaj, dosta ljudi oko nas je bilo zaraženo i tako dalje, Nismo hteli mnogo da se motamo, nekako smatrali smo da to odgovorno i sa naše strane, ovaj, tako da nadam se da ćemo uskoro da se vratimo ovaj, u studio što se podcasta tiče.
To da, dobre veste se, ja. da slušamo ponovo ovaj, vas dvojicu. Nego da pređemo malo na basket, plus sad bio ovaj NCAA turnir, bilo je, mislim, koliko sam shvatio da je arena prinosila dosta kod nas, ono, da je bilo dosta utakmica i ovaj, ono, Baylor videli smo prvi put u istoriji, bila je istorija u svakom slučaju, da Gonzaga i Baylor prvi put bi osvojili sve jedno. Kako si pravo to martovsko ludilo, ovaj, kako se činio cijel turnir, pošto je bio i u bablu kod njih i sve ono.
Da, pa neobično, moram ti priznam, ovaj, nekako mi je baš NCAA, znaš ono što se šali Gile, što mi Gile zezao, stalno što sam rekao da mi hokej, koji inače ne gledam, da mi hokej djelo nekako najčudnije bez publike. Da počeo NCAA i ovaj, NCAA mi je baš onako, tu mi je baš publika falila. Sve ovo ostalo nekako sam mogao da znam bez publike, na NCAA bez publike nikako. Ali opet gledao sam ovaj veliki broj utakmica i ovaj, i šta znam, bilo je korektno. Ja sam ti ono tip koji se uhvati tako, znaš, ili za nekog igrača ili za neku ekipu i onda onako ne pratim. UCLA mi ove godine bio ono od first four zbog Johnnya Juzenga, koji je jedan od omiljenih bio ove sezone i nekako sam za njih uhvatio da ih gledam. Baylor sam takođe ovaj volio da gledam zbog lažnog Donovana Mitchella. I ovaj, mada generalno gledao sam i Gonzagu, gledao sam dosta ekipa i u onu regularnoj sezoni i ovaj, aj, sad smo sedeli u kući, ništa nismo imali da radimo, tako da ovaj, sam mogao da posvetim dovoljno vremena, hvala Bogu imam satelit, tako da ovaj, baš sam dosta utakmica ove godine imao prilike da ispratim.
Izvini, Voje, zaboravit ću. Slušao sam danas podcast Billa Simonsa i u gostima imao ćerku onoga Vince McMahona, što je vlasnik WWE, one kečerske organizacije, i on je pričao, sad kad si rekao da hokej izgleda čudno bez navijača, zamisli, oni kečere održavaju bez navijača već godinu dana. Zamisli kako to tek bizarno izgleda bez loženja iz publike. Probao sam da zamislim to kako izgleda.
Nešto, izvinite, sad ne znam da li vi mene čujete, meni nešto prekida, ja apsolutno ništa nisam mogao da te razumijem šta si mi pitao sad.
Kažem, slušao sam kod Billa Simonsa na podcastu, je bila ćerka ovoga Vince McMahona, koja je sada CEO onog WWE-a, kečerske organizacije. Zamisli kečere bez publike, rekao si da hokej izgleda čudno bez publike, zamislite kako to izgleda kada se kečere
da.
Publike.
Da, minimo. Jeste. Nisam o tome razmišljao. Ovaj, pošto ne pratim te borilačke veštine, ne pratim uopšte, ovaj, tako da, uopšte da, nisam uopšte razmišljao na tu temu, stvarno, možda je to i zapravo i najsatnije, ovaj.
Pa da, Lensi je stvarno, ono, pošto oni onda ubace publiku na TV prenos, ono, pa izgleda kao da ima publike, ali to stvarno ne može, mislim, se dočara kad, ono, pogotovo, kako si rekao, UCLA, kad oni su ekipa sa first four in, ono, 11. nosioci na final fouru, to bi publika ono eksplodiralo na svaku njihovu pobedu i pogotovo sad ono Juzen kako igrao, to je baš onako igrač za publiku, ove, pogotovo oni tako odrade te turnire u gradovima gde nisu ti timovi, mislim onda dođe neko ako su Indianapolisu, neki ono neutralni navijači koji se privole za ekipu koja je ono, Cinderella i to, mislim, kao je Loyola bila ono, pre neku godinu i Florida Gulf Coast i tako. Sad je bilo nevratno s Oral Robertsom i UCLA-om i Ohio-om i tako, ono. Mogu samo da zamislim ove koje bi još više ludilo bilo. Nego, te neko od igrača, da sem Juzenga, koliko vam podigao, što misliš sebi ove cijenu za draft, ako će uopšte da ide i ko ti ove, ja znam ono za Cade Cunninghama, da ono kao sad među top, ono, Lutri i sve, ali od tih nekih koji nisu bili u top 10 ove, prospekta, i Devin Mitchell je jedan od njih, ove, ko ti je najviše zapao za oko, ako je bio neko?
Ponovno sam imao dosta problema, te čuo što sam naslučivao, pa pretpostavljam si me pitao ko mi je od ostalih igrača, jel?
Da.
Iz drugih, da. Pa ovo što sam sad rekao za Juzenga, to je kako više, da kažeš, neka lična simpatija prema igraču. Ja imam tako te neke igrače koji ne moraju nužno da budu ono nacrtani za ovu modernu košarku. Ja volim te neke prvne strelce, ono, organske strelce, kao što je on, koji uvijek nađe načina da poene. A šta znam, znaš ko mi se recimo svidio? Svidio mi se ovaj sa Oregona, ovaj Yunomarui. Tako me nešto podsjeća na Draymonda Greena. I on mi onako, pratio sam ga ono i malo ranije, malo je nešto i počeo pogađa za tri poena i tako dalje, tako dalje. On mi je nekako igrač koji me se onako nekako svidio. E sad, što se tiče ovih nekih igrača koji su tu projektovani za sam vrh drafta, okej, ono, Cade Cunningham je imao dobru sezonu, nije neki moj tip igrača koji volim prenosno ono, na kritu kad igrao za reprezentaciju, ono, pre dva leta. Tad je Evan Mobley bio, ali on je bio mlađi, pa nije ni mnogo igrao. Recimo, taj Evan Mobley mi je onako, neko ko mi je vrlo, vrlo interesantan sa USC-a. Imao je dobru sezonu i on iza sebe. Ajde, Cunningham, Saks je igrao dobru sezonu. Ne, ja verujem da će on sigurno biti u prvih pet. Ajde, Drew Timmy, ono, verujem da ga svi gotive, mislim, ne može, ne voliš Drewa Timmy-a. Tako da, sad ne znam da li sam još nekoga zaboravio. Prešaltao sam se bukvalno NCAA, na NBA, na Euroligu, na Eurocup. March Madness mi je bio bukvalno ko pre dve godine. Ali mislim da nisam zaboravio od ovih ovaj neki koji sam ja ono volao da...
Ne, pa to su to otprilike imena. Za Drew Timmy-a, mislim, interesantno, oni Kispert, na primjer, su bili u centru pažnje zbog Gonzage kao visoko, ali nešto mislim da kod njih, jer Kisperta pretpostavljam da će u top 15 da uzmu baš zbog toga što je to na tom timu bio, ali to mi lično jako pik, nije baš kao Stauskas možda na 11. ono za Sacramento, ali možda se desi da bude ono samo role player, ali da od njega očekuju neke velike stvari u ovako jakom draftu. A Timmy, na primjer, neko će ga uzeti u prvoj rundi, a nisam siguran da on sa centra može da igra. Videli smo kako protiv Baylora prošao, ono, fizikalijama. Ne znam da se sačuva.
Ne znam, neki problem je ovdje očigledno na komunikacijama. Bukvalno svetska glas, ne mogu ništa da vas čujem.
Hoćemo da probamo da te isključimo i da te uključimo ponovo.
Da,
ajde. U programu. Probaj da se ponovo povežeš.
Ajde mi da nemamo mrtvi zrak, kako bi rekli. U principu, ne znam, Miroslav, koliko si ti gledao, koliko si uspio da pogledaš NCAA, to je, kažem, za Timmy, na primjer, Kispert je o meni ono kao za Denver bio jedan od igrača koji je bio ono kao baš ono da može protiv sa Jokićem da igra, ono da je defanzivac koji može da šutira, ono catch and shoot je fenomenalan, a i mislim solidan atleta poprilično. Evo, vratili smo Srke, nego može, ne znam da čuješ ili dalje se prekida.
I imam utisak da nas...
I ja isto mislim da nas ne čuje. Sad ćemo početi poruku da ponovo uđe.
Dok se Srki ne bude vratio, ja ću da samo malo preuzem priču o Denveru, pa ćemo poslije sa njime malo više detaljnije da pričamo. Dakle, možda je malo predugačak ovo uvod o ne Denver stvarima, izvinjavam se publici ako smo vam malo dosadni, ali moramo prosto da iskoristimo Srđanovo prisustvo da čujemo i neke druge uglove. Od njega, ono što je sada važno da se zna, da Denver dobio poslednjih 8 utakmica u nizu, to je svih 7 utakmica od kako se Aaron Gordon priključio ekipi, od poslednjih 20 utakmica dobili su 17, što je senzacionalno, to zvuči kao oni Warriorsi koji su dobijali, koliko beše, 70 i jednu utakmicu što su dobili pre nekoliko godina. Stvarno ovaj Denver igra sjajno, posljednje tri utakmice igraju bez Jamala Mareja i naravno zbog toga nešto slabije igraju, ali i pored toga uspevaju da pronađu formulu da dobiju ove mečeve. Jokić i dalje igra na MVP nivou, u stvari ono što je posebno zanimljivo, Jokić je podigao broj asistencije po meču tih poslednjih 7 mečeva, jer sada ima još jednu veliku metu kakva je Aaron Gordon za ubacivanje lopte pod koš. Ono što je bilo naročito zanimljivo u ovoj poslednjoj utakmici koju su odigrali sa San Antonijom, Jokić je imao 14 asistencija, ali od tih 14 asistencija 6 je imao za otvorene šuteve za 3 poena, a još 6 za igrače koji su te lopte ili zakucavali ili polagali lagano u obruč, tako da nije to više ni tako veliki broj koliko je to vrsta asistencija koje praktično nemaju šanse imaju ogromnu šansu da se pretvore u koš.
O da, to su oni na obruču, mislim, direktni poeni, ono što baš ti narađe pominjao o razlici asistencija u trenutnoj NBA-eri sa driblingom i to bez driblinga, praktično on je bacao te direktne poene skroz. Vidimo da možemo sada se čujemo, Srki. Ili dalje prekida.
Ajde vidimo sad kakve smo sreće. Malo i dalje prekida, ali malo bolje nego što je bilo.
Aha, po VPN-deti je... Da, mi tebe čujemo super, samo to, eto, sad, da možemo da prođu pitanja samo do tebe.
Samo da dobiješ i ti sa naše strane. Ajde da te pitamo sad, dok smo još na temi NCAA-a, zbog korone, Filip Petrušev se vratio u Srbiju i igra ove godine za Megu zbog toga. Šta misliš, kolike su šanse njegove, odnosno kakve su šanse da koliko visoko može da bude draftovan na ovogodišnjem draftu, s obzirom na to da nije učestvovao, nije igrao za Gonzagu na završnom turniru?
Pretpostavljam da si me za Petruševa pitao. Pa znaš kako, specifična je situacija, jer prošle godine očigledno da njegovi agenti nisu imali neke garancije da može da bude visoko biran na tom prošlogodišnjem draftu, tako da iz tog razloga je i odustao. Mislim da je dobro ove sezone, potezi su bili i taj dolazak u Megu, što god neko mislio, dobio je pravu priliku da igra, da se razvije, da unapredi, da tako kažem, neke segmente igre koje nije koristio, kao što recimo šut za tri, mnogo više šuteva nego što je ranije koristio i u reprezentaciji, na Gonzagi i tako dalje i tako dalje. I mislim da je on taktično kompletirao paket ove sezone. Naravno, ima još mnogo stvari da unapredi i defanzivno i tako dalje i tako dalje, ali neka ta saradnja sa Simonovićem je još jednom pokazala da je ono što Petruševa se sviđa, da je kompatibilan sa većinom igrača. On sa Simonovićem igra dobro, sa Matkovićem igra dobro, ranije u ovim mlađim reprezentacijama sa Pecarlično, znači sa svima on uklopi u tandemu, nebitno kakav je profil ovog drugog centra, odnosno četvorke s kojim igra, tako da nekako, pa ja bi sigurno da će sigurno imati neke bolje projekcije nego što to bio slučaj prošle godine. Sad ne bih da se bavim nekom prognozom, još je možda rano, nisam pravo ti kažem ni pratio neke mokove šta mislim po Americi. Generalno, prošle godine ga nešto nisu Amerikanci visoko kotirali i možda na kraju to imalo nekog uticaja, da tako kažem, da se povuče sa drafta. Sad, ove godine, nakon svih ovih igara, ja verujem da će sigurno to biti mnogo, mnogo bolja slika za njega, posebno što i, ovaj prošlogodišnji draft bio nek, da kažemo, super jaki, ali bilo je nekih igrača koji su onako bili etablirali i imali su neko ime, da kažemo, i znalo se da će da budu, ne znam, u prvih 6, 7 ili 10, pa dalje šta kako bude. Od ove godine da su možda i veće šanse da on bude bolje plasiran.
Pa da, samo prvih 5 pikova je otprilike prodato unapred, a ovo ostalo delo je da je prilično otvoreno za razliku od prošle godine gde je bilo malo ujednačenije sve u vrhu. A da te pitam, pošto si ti...
Pa da, i prošle godine je bila specifična zato što je bilo ni March Madnessa. Sam to i spominjao nekoliko puta. Mislim, koliko puta se desilo da, ne znam, ono, od Jalila Okafor ili nekih još igrača, da igrači imaju ili skoč padnu akcije pred draft. Od ove godine nije bilo March Madnessa, nije bilo ovih, nije bilo draft kombajna, nije bilo još nekih tih ovaj, stvari gde na kraju krajeva nije bilo posebne letnje lige i ovaj, onako, i scouti su bili, ovi svi članovi front office su bili u panici, ovaj, dosta tog nekog posla od kuće, ti ne možeš tu da lepo proceniš neke stvari ovaj, preko kompa i tako dalje, tako dalje, tako da baš bila specifična situacija, tako da, da verujem da i iz tog razloga ove godine će biti bolja situacija za Petruševa.
A reci mi, pošto si ti čovjek koji najviše gleda Euroligu od svih ljudi sa naših prostora, koji su trenutni evroligaški igrači kandidati da sledeće sezone igraju ozbiljne minute u rotaciji u NBA-u? Mislim, koliko budu zainteresovani tako nešto uradio. Izuzev našeg Vase Micića, sa koga vidimo da, da izvesno odlazi u Oklahoma.
Da smo spotili. Euroliga i igrači u NBA-u.
Sledeće godine.
Sad nisam, ovoga puta nisam uspio da naslutim šta ste me pitali.
Ove, da imamo, što se neko se zezu u publici da šaljem poruke. Ove,
na... sa pitanjima. Možemo i to.
Ne znam šta se dešava, mislim, meni je pun internet, jak mi je internet, ne znam uopšte ove, u čemu je problem, zašto mi, zašto vaš tom puca.
Da, da, znači, za koje bi sadašnje evroligaški igrače mogao da pretpostaviš da bi mogli da imaju ozbiljne minute u rotacijama u NBA klubovima sledeće sezone? Izuzev našeg Vase Micića.
Od sad... Aha, od srpskih igrača, jel?
O, evroligaški generalno.
Pa evo, ne... Ovaj, pa ne znam, evo, Vasa Micić, mislim, sad pominje se to... Mislim, ja sam siguran da, da će Oklahoma njega da povuče već na to. Čak sam negde bio i verovanja da, da bi ga i ove godine posli, međutim, da se nisu potrefile te neki termini ovaj, zbog cele ove pomerene sezone, da tako kažem. Ovaj, i sad, onako, Oklahoma je jedan od timova koji je intrigantan za sve. Šta, šta rade? Mislim, toliko pikova koji imaju u narednom periodu, na šta će ti pikovi biti korišćeni, Sam Presti kao jedan od meni najvećih tu umova u front office-ima u NBA-u, na što će da koristi on te pikove, da li će to da bude za neke trade-ove, da li će da dovodi neke, ovaj, neka zvučna imena ili će stvarno da kroz godine pravi neku franšizu. Ja mislim da je ovo prvo u pitanju. Ovaj, videli smo sada da su Gabija Deka doveli ovaj, on, žargonski ispred drugih timova u NBA-u. Ovaj, tako da ja verujem da će i Vasa sledeće godine doći, napravili su taj neki sad, da kažemo, neki mlađi nukleus tima, Pokuševski, eto, vidimo da, da ide putevima ovaj, Nikola Jokića i on posjeduje te neke stvari, tu neku vrstu kreativnosti koja dolazi na tu njegovu visu i poziciju na kojoj igra. Mislim da kao takav on neko kresta može da, da napravi nešto što je Jokić, ali nešto slično tome, ajde da kažemo za početak, jer stvarno mogu ovaj, prognozirati, ja sam za Jokića verovao stvarno da će u NBA-u moći da igra dobro, ali ni u najvećem ludilu nisam verovao da će moći tako brzo da igra dobro. Za Dončića je ono ok, verovao sam da će neka druga sezona, na primjer, da to bude maksimum treća, ali za Jokića sam očekio, ok, treba će malo vremena da se privikne dok mu srede telo, dok ovo, dok ono, on čovjek počeo malo od prve sezone da igra. Da igra ovaj Matena na istom nivou. Ovo je dobro, naravno, sa ovim nadogradnjama u nekom ovom narednom periodu. Tako da, ovaj, šta znam, verujem da, da će Pokuševski krenuti dobrim putem da, mislim, u NBA-u situacija zavisi u koju ekipu dođeš. Imamo brojne primere iz Evrope, nekih igrača, ne znam, recimo, ovaj mali Žižić, da je bio u nekom pravom trenutku u nekoj drugoj ekipi, ja mislim da bi on sigurno ostao u NBA-u sada. Jednostavno zapoje ono Boston, pa naprave trade, pa tamo dođe LeBron, pa cela neka priča, ne igra se sistem koji njemu odgovara za njegovu igru, da bi u nekom drugom timu, ja verujem da bi on možda imao neku ulogu sličnu koju ima Zubac, na primjer, sada. Tako da ovaj, od toga dosta zavisi i zbog toga mislim da ako Vasa ode sad za narednu sezonu, da oni sigurno računaju na njega, da bi tu mogao da ima neku, neku ulogu za početak, vratno, backup playa.
Da, pa on stvarno bio dobar sa klupe, ono sa, mislim, SGA je tu prva opcija, pa vas onako da budu ovaj na višem Monte Morris na veći ovaj nivou. A što tiče kvaliteta, mislim da pošto videli smo da su Deka doveli iz Oklahoma, ovaj probaću malo sporije. Koliko se kvalitet, šta misliš, između NBA-a i Evrope i ono u stvari celog sveta ovaj smanjio taj razdor koji je bio ranije, ono da igrači su baš morali da budu specijalni da bi bili u NBA-u, a sada malo ono sad ipak mnogo više internacionalaca je u NBA-u. Šta misliš o tom nivou, o toj razlici, ako si mi razumeo?
Da li je razlika u kvalitetu
između ovo će mi bude najbolji intervju u životu, majke mi, znači imam utisak kao da slušam na turskom neko da priča, da pokušavam da razumem šta da odgovorim na pitanje.
Da li je razlika u kvalitetu između NBA i Euroligije veća ili manja nego pre nekoliko godina?
Da li neko od igrača iz Euroligije sad može u NBA ili da li se smanjila razlika između Euroligije i NBA?
Da li se povećala ili smanjila?
Druga stvar. Aha, okej. To mi isto onako... Ovo će bude istorijski intervju, ja vam kažem.
Stvarno. Pantomime.
Ovaj, kako se zove... Specifična je situacija i jeste se smanjila razlika, u nekim stvarima se i povećala razlika, međutim, mislim da se pre svega, ne mogu kažem u NBA-u smanjio kvalitet, nego zbog tog one and done pravila, nekako sve manje igrača u Americi spremni odmah za NBA, kao što je nekada bio slučaj. A Evropljani često dođu možda i spremni, ne znam, tipa Luke Dončića, koji je ono igrao na najvišem evropskom nivou, i on je došao spremni, to mu odgovorno tvrdim od bilo koga NCAA igrača, posebno od ovih one and done. Tako da neke stvari su se promenile. S druge strane, evropski ili ne samo evropski igrači, nego i vanamerički igrači su fizički mnogo sada pripremljeni, atletski mnogo pripremljeni, i ko se košarka malo više okreće ka tome, i oni su sa te strane negde spremni u NBA-u. Tako da, dalje je NBA u mnogo, mnogo stvari miljama daleko od Evrope, ali s druge strane nekako valjda se ceo svet se promenio i nekako ono ranije kad dođu igrači u NBA dosta njih ne zna engleski, pa ne znam ono kulturni šok kad dođu u Sjedinjene Američke Države, sad su već svi to prošli, ono i ovi mladi igrači koji su NBA prolazili su ranije kroz vizo ili kontakte sa timovima, odradili merenja, već su negde u tom nekom da kažeš procesu celog tog negde prelaska u NBA, tako da svi ima njima već nekako lakše da se adaptiraju tamo, nego što je bio slučaj ono 80-ih ili tokom 90-ih godina, kada su pre svega ono američki, ono kako su to komentatori govorili ranije, američki profesionalci, kada su bili fizički mnogo dominantniji od evropskih igrača pre svega.
E dobro, sad ćemo da pređemo na Denver Nuggets-e, nadam se da me čuješ. Samo ćemo da damo kratak uvod, ja sam malo čas pričao već o tome. Dakle, Nuggets su u seriji od 8 pobjeda, dobili su 17 od poslednjih 20 utakmica. Od kako je Aaron Gordon došao ovih poslednjih 7 utakmica, Jokić recimo šutira iz igre 57%, preko 45% za 3 poena, smanjio je poene na 21 poen po meču u ovih poslednjih 7 utakmica, između ostalog jer su imali nekoliko blowouta gde nije ni igrao u četvrtim četvrtinama, ali je imao celih 10 asistencija po meču u tom periodu, radi ono što najviše voli. Noćas protiv San Antonija imao 14 asistencija, 6 za trojke, 6 za zakucavanja, da se ne ponavljam. Porter ima 21 poen, 9 skokova, 59% šuta iz igre, 48% šuta za 3. Will Barton ima 15 poena, 5 skokova, 4,5 asistencije, 38% šuta za 3. Gordon igra kao lepak i u napadu i u odbrani, ima 12 poena, 4 skoka, to ne zvuči bog zna kako atraktivno, ali Denver kao ekipa timski van garbage time-a šutira 41% šuta za 3 poena, jer su svi osim Dozijera i Gordona šutirali preko 38% za 3. Sad ćemo da podelimo ovu sliku, da... Ako nas ne čuješ, možeš da nas vidiš. Dakle, ovo su četiri petorke Denvera koje su najviše igrale u, u ovih sedam utakmica od kako je Aaron Gordon došao. I možemo da vidimo ovu njihovu pravu startnu petorku gde igraju Murray, Barton, Porter, Gordon i Jokić, koja ima net rating, ovdje se sad ne vidi dobro, samo da ja to malo korigujem, koja ima net rating od 34 poena, što je senzacionalno. Zatim, imamo još jednu odličnu petorku, a to je petorka rezervista sa Jamalom Mareem kao, kao kapitenom, da tako kažem, koja ima net rating od skoro 9 poena, dakle Paul Millsap, Jamichael Green, Jamal Murray, PJ Dozier i Campazzo. Međutim, imamo sada iz, iz ove naredne dve postave se postavlja, dolazimo do jednog interesantnog pitanja, a to je kako izgledaju starteri sa Monte Morrisom i kako izgledaju starteri sa Facundom Campazzom. Sa Campazzom izgleda sve kriminalno loše, minus 17,5 poena je net rating, sa Monte Morrisom malo bolje, minus 11. Ono što hoću da te pitam, ova startna Denverova petorka koja ima ovakav sumanut net rating, da li ta startna petorka može da izađe na susret da izađe na crtu svakome u play-offu ili da li misliš da će morati da rade korekciju u zavisnosti od protivnika? O, sad te ne čujem.
U, sad te ne čujem, si se mutirao možda. Mislim da se...
Vjerovatno se slučajno mutirao.
Ne, nije, mislim da nešto prekinalo. E, se čuje, nešto ne čujemo, ovaj, da se zvuk prekinao, stvarno, stvarno. A sve smo testirali i bilo je dobro. Imamo
sreće danas.
Da, ne veze, ovaj, izgurat ćemo, we'll do it live. Ovaj, znači, tiče te prve petorke, stvarno, stvarno nevjerovatni brojke, ovaj, baš mi interesuje ovaj, kad se bude vratio ovaj, Srki, šta misli ovaj, o igračima, ovaj, mislim o Campazzo pogotovo u tom fitu, ja ono stvarno sam skeptičan sam bio od starta ovaj, ovaj, ne znam ovaj, šta od njega možemo da očekujemo stvarno, jer videli smo ovaj par utakmica kad je Monte prešao na klupu ovaj, šta se, da mislim stvarno je klupa mnogo bolje zaigrala sa njim, a ovaj, sa Campazzo neko je ta prva postava opet zatorkirala malo opet sa njim u igri, sad kod njega je interesantno što se ne zna da li ono, trudi se i sve, ali nisam siguran koliko može da prinese u napadu ono, taj net rating i to što smo pričali, mislim ove, ne znam osoba, šta ti misliš ono, ti si njegov ove, ono, branilac
ja sam veliki branilac Facunda Campazza. Dao je Nikola Jokić intervju pre nekoliko dana, da li za NBA ili za Altitude, zaboravio sam da pogledam, gde je pričao o Campazzu, gde on očekuje da će Facu biti naredne sezone puno bolji nego ove godine, jer je video koliko je važan taj šut za tri poena kako bi mogao da bude aktivan učesnik u napadu, jer ako je igrač koji neće da šutira trojke i svi prosto odu od njega kada igra u napadu, to onda ozbiljno guši igru u napadu Denvera. To je činjenica, veliki je to problem. Takođe, bilo je dosta problema i u igri u odbrani, zato što je Campazzo jedan prilično riskantan odbrambeni igrač. Taj način kako on napušta svoga direktnog čuvara kako bi ukrao loptu nekome drugome, je odlično prolazio u Euroligi, odlično prolazio i na Fibinom nivou, međutim, ovo su igrači koji su najveći atlete na celom svetu i onda prosto zna da ume maltene svaki igrač da kazni tu situaciju. Ako Campazzo iskoči, a ne uspe da ukrade loptu, onda je to ono, lagani lay-up.
Mislim da se
čujete. Jel čujete sad?
Da, čujemo.
Da čuješ ti nas?
Ajde, ja vas malo bolje sad čujem setske dalje, ali bar mogu da vas donekle razumem.
Pričali smo Campazzo u prvoj znači, postavi Ivanuma.
Petka, ono što smo počeli, ovaj, ko u Love Actually, što ste krenuli one table
da
pokazujete. ovaj. kako se zove, petorka ova sa Gordonom sada, ili koja god da bude bila startna petorka, mislim, dosta, dolaskom Gordona, koliko sam ono video i u ovih par utakmica koje sam pogledao sa San Antonijom, Filadelfijom i ne znam šta sam ono što sa Orlandom sam uhvatio, ovaj, deluje mi da Mike Malone može sada da kombinuje dosta različitih varijanti sa Porterom na 3, s Porterom na 4, sa Jamajklom na 5, na 4, dosta neke kombinacije može da pravi i mislim da će to za play-off biti dobra stvar, jer čini mi se da je prošle godine bilo dosta problema da se Denver prilagodio nekim atletski moćnijim timovima, ovaj, kada se oni, ne, da oni spustili ili tako nešto, da su tu imali više problema da se priviknu i da se oni prilagode. Sad ove godine s te strane mislim da će biti bolje, da je petorka ta sa Gordonom onako prilično dobri, evo, već se vidi, mislim, na početku i svi su znali kako će se upopiti, svi su znali da posle odlaska ovoga Granta da je potreban jedan takav igrač na pozicijama 3 i 4. Ovaj, jasno je bilo da će Aaron Gordon da profitira uz Jokića, ovaj, što se i vidi od starta. Jasno je da im je trebao jedan igrač koji će defanzivno da unapredi, koji će da pokrije i Jokića i Portera i ne znam ako je tu Campazzo na terenu ili šta ti ja znam. Ovaj, tako da su u njemu sve to dobili. Ono što mene interesuje je kako će klupa, znači za petorgu se toliko i ne brinem, za play-off mene više kako će klupa da iznese ovaj, svoje uloge u play-offu, ovaj, kako će to sve da izgleda. I zanima me kako će neki igrači da reaguju u play-offu, odnosno kako će Aaron Gordon da reaguje nekim situacijama, gde će sigurno i scouting biti bolji, gde će i odbrana biti i na njemu bolja i tako dalje, tako dalje. Gde će mu sigurno neke stvari oduzimati negde gde možda malo sabi, kako će u tim situacijama da se snađe, kako će on da utiče, ako ne krene sve dobro, kako će utiče na ostatak ekipe, kako će JaVale McGee da utiče na ostatak ekipe, zna se šta on treba da donese ovoj ekipi, uspe da donosi u tim nekim ekipama Golden State-a i Lakersa te neke stvari, ono koje su im trebale, da će sad on to uspeti i ovde donese, to je pravo pitanje, jer evo već smo videli onih par nekih situacija, krenu u blok pa se oklizi i sruši trojicu oko sebe i tako dalje i tako dalje. Znaš, to su više neke stvari koje mene interesuju, kako će ekipa da reaguje ovaj, u tim nekim situacijama. S druge strane, ne znam, Jokić igra sve bolje i bolje, sve manje i manje nekih tačaka za koje možeš da kažeš da ono kao napadački ti ne možeš nađeš tu nikakvu manu, ali tako, mislim, ajde sad jedan verovno pričati posle o njegovoj MVP trci i kandidaturi, ti ne možeš nađeš tu neku slabu tačku napadačkoj igri, tako. Znači, ono što ranije godine si mogu da kažeš, ne znam, ne igra na svaku utakmicu da da 30 poena, nego da razigra i tako dalje i tako. Ovaj, međutim, on sad na svakoj je ono komotno 25, 14 skokova, 13 asistencija, šta ti ja znam. Ovaj, tako da, nekako, i on je, čini mi se, shvatio da je on taj lider i da on mora svako veče da ovaj, ima taj neki i MVP ovaj, što i radi. Tako da sa te strane mislim da polako sve to leže na svoje i da bi ove godine Denver mogu da bude još konkurentniji. Ono što je možda meni svih ovih ranijih godina znak pitanja za Denver, taj neki možda šampionski gen ili mentalitet. Da li su spremni? Jer prošle godine su napravili par čuda, a to su već one situacije kad si ono dotako dno. Dakle, sad ja bih volao sezone da vidim Denver, da oni budu ti koji će da prvi udare, da tako kažem. Da prvi na bodu protivnika u glavu i, ovaj, i da onda protivnik reaguje na njihove poteze. I negde sam verovanja da su spremni to da rade ove godine.
E, a kad smo kod toga, jel misliš da je realno da će na kraju da ga i izaberu za MVP-a, iako je onako nesumnjivo najbolji igrač koji je odigrao najviše utakmica i sve vreme bio konstantan? Da li može da se desi da ga na kraju ipak i odaberu za MVP-a?
Za Jokića, jel?
Da, da li misliš...
Pa vidi, ja stvarno... ja stvarno mislim da. Znači, ja nisam od onih tipova što će sad po svaku cenu da kaže za naši igrača da je MVP. Nemam problem da kažem drugačije, međutim, stvarno mislim da ove godine je zaslužno. Ove godine je bilo tu nekih slučajeva gde jednostavno, znaš, nije bilo realno. Ove godine stvarno Znači, ti ne možeš da nađeš, ono, pogledaj, ne znam, ono, neke statistike, ono, ofanzivni rating sa njim na terenu i bez njega na terenu, to, kada on i na terenu, to opadne za 17, za 17 pojena na 100% da opadne učinak Denvera kada Jokić je na terenu, što je brutalno, mislim, da pogledaš, ne znam, ove ostale igrače, ne znam, Hardena, Janisa i ovo koje je već sve tu u konkurenciji, to opadne za po 5-6 pojena. Mislim, on je toliko bitan za ekipu ovaj, Denvera da i pritom što je najbitnija stvar ove godine, stvarno igra svaku utakmicu tako. Znači, nema ono ko ranije, ovaj, baš ono juče kad smo pričali, kad smo se dogovarali, ja rekao, znaš, oni i Dončić su igrači, ja nekad kao ono dok sam komentarisao njihove utakmice, nekad mi je pre glupo da ih hvalim, ono, kontam, to je toliko vidljivo i da preterujem ako krenem da ih hvalim, znaš. I onda znaš, moj prenos bude da možda ne ishvalim dovoljno Jokića koliko je zaslužio, razumeš. E, a on je tak isto nekad tako igrao kao u fazonu, nema potreba se ložimo ovde, odraćemo ove 20 razlike, 30 razlike, to da, znaš, nek se razigra ovaj, nek se razigra onaj. Međutim, u NBA je to očigledno drugačije i ovaj, moraš da se ložiš bukvalno, da bi otišao na taj neki najviši nivo. Jokić odi, ovaj, igra fenomenalno, fenomenalne su brojke, ekipa je ono narasla, počela da pobeđuje, ja mislim da apsolutno sve uslove ima ovaj, da dobijem napadački. Ajde, ne znam, evo, vi gledate svaku utakmicu, možda nađete neku slabu tačku u njegovoj igri, low post, mid range, trojka, asistencija, udvojiš ga, on podeli pas, razigra sa visokog posta, niskog posta, povede u dribling, otvori kontru, mislim, skok, ofanzivni skok, brze ruke, vraća one lopte kroz trojicu u koš, mislim, stvarno ne možda nađeš ni jednu jedinu, ni jedan jedini segment igre u napadu da on nije ono dobar u tome.
Mi se stalno plašimo, Vojo, sad si ti mutiran. Vojo, ne čujemo te, Vojo.
Juče je bila utakmica sa San Antonijom, ovaj, i u 3 minuta ni igrao i ovaj, nešto Denvera dalje možda 2 poena dao. I uđe u igru 3 napada za redom, asistencija, koš. I ovaj, komentatori San Antonija su rekli, ako Denver treba da sklapa highlight paket ovaj, Jokićevi za kandidaturu Jokića, samo može ovih 3 minuta bez njega i 3 napada sa njim da stavi, ovaj, i to je dovoljno da se kaže ovaj, da zašto je MVP ove lige. Tako da to je baš ono što je Srki ovaj, rekao za taj net rating i njegovu korist ovaj, Denveru. Nego neću da pričam puno, pošto ako ne čuje ovaj, da pređemo dalje, ovaj, možemo da prevedimo kraj. Miroslave, čisto još par pitanja da ovaj, ne držimo čoveka sa lošim internetom.
Da.
Možemo pređemo na Final Four NBA, ako ga voli da gleda i koji misli da
može. Ti napiši pitanje za slučaj da me Srđan ne razume. Dakle, koje četiri ekipe očekuješ u finalima konferencija ove godine? Sad, kada vidimo sve sastave kako izgledaju.
A to je najgore moguće pitanje koje ti mogu da me pitaš. Zato što sam ja ono... Jel ti meni veruješ da ja, onaj kako se zove, sam od onih tipova, ja ne gledam tabelu do fazon 2 nedelje pre kraja sezone. Znam otprilike, znači ono kad ujutru gledam ono game time ili ne znam, inside the NBA, vidim tu tabelu onako, ali pogledam, bukvalno ofrlje pogledam. I onda, znači, nikad ne razmišljam šta će da bude, ono ko tu s kim može da ukrsti i tako dalje i tako dalje. Što se tiče istoka, ne znam, medalje verujem Miami. Verujem u Miami i oni Filadelfija, mislim da ove godine Toronto je baš opao, Boston je opao. Ja nekako vidim možda... Brooklyn. Brooklyn, Miami, Filadelfija i... Ajmo Nixi, kaš ja. Nixi pratim ove godine sa velikom pažnjom. Najveći broj njihovih utakmica sam gledao ove sezone, jer su... ono, i Gotim Toma Tibodoa i neki taj volim tu neku, kažemo, ne, on nije to old košarka klasična, ali nekako volim, ne da teram inat, nego me nervira kad pocenjuju ove, te neke stvari, ono, ko što su u nekom trenutku počeo pocenjuju napad u trouglu, pa krenuli da pocenjuju, ne znam, naporne treninge, pa minutažu, pa ovo, pa ono. Znaš, nekako ne volim kad krenu da bacaju ljude koji rade dobar posao, da ih bacaju pod auto. I onda nekako to mi budi neki inat i želju, posebno što gotivim i tipsa i ovi Genon Nikse, ono sam uvek volao i volao bi da se vrate, jer šta god neko mislio, evo, ne znam sad, verujem da se i vi sećate, ono kad smo i mi počeli da prenosimo ovaj NBA, bio je NBA u jednoj krizi. E onda kad su počela ta neka rivalstva da se vraćaju u Boston Lakers i kad su krenuli tako neki timovi, kad se Knicks malo opet digli, opet je krenuo nekako počelo veliko interesovanje ovaj, za NBA. Tako da bih voleo ono, baš iz sveg srca da se i Knicksi podignu, ove godine igraju dobro, naravno treba će im u nekom narednom periodu, tako da njih gledam, ali ajde kažemo recimo da bih voleo da bude finale na istoku Brooklyn-Miami. E sad, na zapadu je mnogo situacija, Lakers i Clippers jasno da su prvi favoriti, jel tako? E sad, kako će biti sa povredama, šta će da bude kad će ova dvojica se vrate, LeBron i Davis, kako će Clippersi to sve da skockaju, da li će da ih ona prošlogodišnja avantura, da li će nešto da ih poremeti, ne znam. Ali generalno su mi oni možda tu prviti za finale i eto, da se nadamo da će Denver ovaj biti ponovo u konkurenciji da leti u tu priču.
A jel misliš Utah, da je Denver...
Utah igra dobro. Utah igra dobro, ali ja nisam nešto, neko ko veruje u Utah. Ove, iz svih ranijih godina su oni igrali sjajno i moraš da respektuješ to i šta se... Kako kad god bi došli protiv nekih timova tipa Houston, Golden State, ti tu vidiš da ima dosta nedostataka, da ne mogu da se prilagode u nekim varijantama i da se muče. Tako da, ne znam, nešto, možda grešim, ali nešto nemam neko povjerenje u Utah ni ove. Pogoda igraju sjajno i da uvek maksimalno respektujemo ovaj, sve ono što je stručni štab, kako izlače maksimum iz te ekipe. Ovaj, ali generalno, eto, ne znam, ja bih stavio Denver uz Lakers-e i Clippers-e koji su mi tu bez dileme glavni favoriti na zapadu.
Dobar odgovor, to kad uključiš Denver u Denver podcastu, to je.
Hvala ti Srđane puno na izdvojenom vremenu, nismo malo imali sreće sa internetom, ali moraš da nam obećaš da se ponovo vratiš kod nas u emisiju uskoro da popravimo utisak sa dijalogom. Pozdravljamo te, Voja, ja ćemo da nastavimo samo još nekoliko minuta da privedemo emisiju u kraju.
Sledeći budemo na Zoom, da snimimo, pa ovaj, da valjda da ne bude ovih problema. Zaista, stvarno, eto, sad mi je baš i žao, ne znam, stvari, meni je pun internet, jak mi je internet, stvarno ne znam šta je problem ove, ali eto, vi mene čujete, to je valjda...
Ne brej ništa, sve ok, bilo
sve si bolje, se čuo, bez brega.
Sve ok.
Da, ovaj, ništa, ajde, dogovorit ćemo se neki sledeći put da to znamo kako treba, možda kad bude počeo play-off, eto, kad bude jasna situacija, dajem vam obećanje, pa ćemo da uradimo neku priču da možda najavimo ovaj play-off kako treba.
Držimo te za reč. Hvala ti puno na gostovanju. Pozdrav.
E, ćao.
E, da, jednu temu koju nismo mogli zbog lošeg interneta sa Srđanom da prođemo, a moramo da prođemo jer je poslednja vest koja je stigla iz Denvera, to je da je na two-way ugovor potpisan Shaquille Harrison, igrač koji je poslednji put igrao, čini mi se, u Čikagu. Pa, Vojo, kakvi su tvoji utisci o njemu? Jesi li ga gledao, da možeš pošteno da kažeš da si ga gledao, ili
pa ne, znao sam za njega pre, mislim, čisto ono zbog tih rostera i tako to fantazije, mislim, tih igrača. On igrao na Tulsi od 2012. 2016. Ništa, mislim, to specijalno ta ekipa nije nešto specijalno uradila, to su ono te mid-major ove ekipe. On i 15 poena imao prosek na koleđu, a to je to 2016, mislim, 5 godine već je tu tako tumara u ligi. On, najviše smo videli poređenja s njim, ono da je Torrey Craig malo niži. Evo rekao da je mnogo eksplozivniji od Torrey Craiga, ima mnogo bolji instinkt za loptu. Mislim, Torrey Craig ima onako kao defanzivac je bio ok, ali je imao problema nekada ono, protiv nekih mečapa baš da bude savršen, ili paše ili ne paše ništa, i onda tako ispada nekad, i onda pretera, a ove dečko ne prvo što sam vidio, mislim, ono, highlightujemo, uvek kažemo, on može najlakše da izgledaš dobro na highlightujima, ali ono što sam gledao, te neke detalje kod njega, prvo je da mnogo ih ima highlightova gde on mnogo dobro isprati telom, znači kliženje u stavu igrača koji ima loptu je fenomenalan. To, mislim, to zato nam fali Gary Harris, ono, kako bude, kad je zdrav, da na toj ovaj on ball odbrani. Nevjerojatno ima ruke dobre, znači kad isprati nogama, aktivan je i mnogo izbijenih lopti ima i ono na, mislim, u slično, što kažem, slično Kampacu, što sam volio od njega, ali čisto sa ne, nema ove fizikalije, i eksplozivan je strahovit, znači u kontrama je uvek prvi kada te lopte izbije, znači to za Jokića, ako se desi da zaigra neku utakmicu, da bit će nevjerojatno na sa tim touchdown pasovima, zakucavanje on ali upoje hvatak bez problema. Jedino naravno je problem što koje obično kod Denvera i Bekova da nam ne može baš da šutira. Levoruke, ali ima onako zadršku i poprilično krut. I ove sa te strane, ono, ne znam koliko će moći u rotaciji skroz da se uklopi. Sad imamo ono luksus da imamo dosta igrača, tako taj peti, na primjer, može da bude možda eventualno ko ne može da šutira, ali eto, mislim, pa vidimo i sa Kampacom da ipak štekće napad kada imaš tako jednog igrača, ali u suštini dobar potpis, čisto two-way ugovor, ništa ne gube sa tim, zamenili su samo Whittingtona koji uopšte nije bio na raspolaganju, tako da u svakom slučaju bolje bolji potpis, a za ostalo vidjet ćemo ono kako da će uopšte igrati, mislim sumnjam čisto, ali eto imamo bar veterana kao to nekog koji može da ono upadne, tako da eto.
Da, legenda Nuggetsa Greg Whittington nikako nije uspeo da bude zdrav u toku cele sezone, verovatno bi dobio mnogo, mislim da se skinuo samo, ne da se skinuo, nego da je zaista izašao na parket samo na jednoj utakmici ove godine. Nažalost, drugi igrač koga su takođe skinuli sa rostera je Gary Clark, koji je došao u onom tradu iz Orlanda, tako da Denver još uvek ima jedno mesto, i to ne na two-way kontraktu, nego na punom ugovoru, jedno mesto koje pretpostavljam da će probati da popune, jer znate kako, jako je gust raspored do kraja sezone, igra se svaku drugu utakmicu, a povremeno se igraju i ove back-to-back utakmice, svaki drugi dan se igraju utakmice, da povremeno back-to-back se igraju, takođe treba svih 17 igrača imati na raspolaganju, ako je to moguće. Ono što se priča, to je Troy Daniels, da je jedna od varijanti koja bi mogla da dođe u Denver. Igrač koji je bio prošle godine sa Denverom u bablu, on je stigao iz Lakersa, odnosno katovan je u Lakersima, pa je stigao u Denver pred sam prekid sezone prošle godine i bio je vrlo dobar u onim pripremnim utakmicama u bablu, zato što je bio jedini back na raspolaganju Denvera, tako da je uredno davo 20 poena po meču na tim mečima. Odličan je šuter u pitanju i ništa drugo osim toga, ali dobro, zašto da ne, igrač koji treba da bude 15. na power rankingu igrača u ekipi i može da bude samo šuter, za ne?
Da, pominjali su njega, koga su još pominjali? Da, Gerald Greena, mislim da on bi jedan od... On živi u Houstonu, onda on je nekako uvek nemamo koga najlakše da pozovemo, ko zna organizaciju i ko je tu u komčiluku, a je Gerald Green, dođe, jer on kogod je star i ono već u prošle godine, on i dalje ono kad god zaigra, atleta je i ume da pogodi šut i sve. Prvo, on bi bio interesantan čisto da promenio malo, eto ko videli smo Troy Danielsa prošle godine, ono, videli smo da ne može tu, mislim, on je šuter, ali da on praktično, ne znam da bi mogu se uklopiti baš ove neke postave, pogotovo sad sa Kampacom i Monteom, sad još ubaciš i njega kao niskog beka u prvoj postavi, mislim, ja šta traži, naravno. Tako da nisam, ono, gel game možda bi interesantan, eto, kao još jedno krilo, da može tu neka rotacija, ono, duđe, čisto i on može da zakuca ponekad, ili ono, pred kraj sezone, kad se odmaraju. Ja sam rekao, moje želje, onako, i ovaj, ono, puste želje, kao što je Mislavo bio JaVale McGee da dođe, da se vrati u Denver, ja ako bi Houston buyout radio sa Avery Bradleyem, pošto je već on veteran, ono, koji nije za rebuilding ekipu, primjer njega ako bi doveli, ja bi bio najsrećniji, jer to je jedan od omiljenih igrača koji bi u Bostonu, a i generalno u ligi, zato što volim te igrače koji napreduju iz godine u godinu i koji nisu imali te neki neizmeni talenat od starta, nego su svojim radom uklopili neku igru, on je ono pre neki povreda i pre tog trejda i iz Bostona je stvarno bio jedan od najboljih igrača, mislim to neko sam više volao da gledam njega i Smarta, ono da se krljaju odbrani sa dobrim napadačima, nego sad ovo sa Tatumom i Brownom, individualizam i to, tako da Avery Bradley ako bi došao to na beku, on bi još mogao da se uklopi, mislim, vrlo brzo ovaj, cijelu priču, jer on je ono taj Gary Harry zamena. Ovaj, tako, eto, to su neki moje.
Pa, mislim da bi, Avery Bradley bio idealno rješenje za tu 15. poziciju, ne znam koliko je realno da on prihvati takvu ulogu, ali možda i jeste, zašto ne, da prosto bude na NBA rosteru na samom kraju sezone za kontendera, pa što da mu se ne ukaže prilika da odigra neki minut u play-off. Ovo što si rekao za Geralda Greena, on je čovjek koji ima 35 godina, poslednji put je igrao u NBA ligi 2019. godine, dakle pre dobre dve godine se poslednji put skinuo za ekipu Houstona. Ja njega pamtim kao ubicu Denvera, pošto je to onaj period kada je još uvek Clint Capela bio u Houstonu, kad su uništavali Denver u svakom duelu zbog tog pick and rolla između Hardena i Capela, i onda bi sva trojica preostalih igrača bili sami na trojici. I meni je delalo da Gerald Green ima 80% šuta za 3 poena. To inače uopšte nije istina. On je u tim godinama šutirao za 3 poena nekih 35, 36%, pa čak i 32%. Poslednji put kad je on imao dobar procenat šuta, to je bilo 2014. godine, tako da pre bih ja njega očekivao da su ga doveli na ovaj two-way kontrakt, pa da eventualno proba da oživi sebi karijeru na taj način. Zadovoljan sam sa Kevom Harrisonom kao pojačanjem. On može da bude, što se kaže, sigurnosna mreža u slučaju da se povredi neki od bekova, da može da odigra kvalitetno odbranu. Stvarno je atleta strašan atleta, mnogo mi se sviđa kako izgleda na terenu, kako se ponaša, barem ono što sam mogao da vidim iz highlighta, ne mogu da kažem da sam ga gledao mnogo utakmica uživo, tako da eto, popunilo se jedno mesto, očekujemo da se još jedan visoki bek dovede, zato se i uklapaju priče pre svega sa Geraldom Greenom, koji je, ja mislim, 201 visoko, on je prilično
da, više, hvala, tamo
to beka. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali navijači Nuggetsa, radujte se, Denver igra bolje nego ikad. Samo sam ovaj da te pitam pre nego što završim ovu epizodu, još jedno pitanje. Jesi li primetio koliko dobre ruke ima Aaron Gordon? Ono što kukamo na Michaela Portera, koji ne može da uhvati pas brži od 5 km na sat, šta Aaron Gordon radi, i ajme što primi loptu, nego što je momentalno pretvara to u koš, jer je oko obruča ima izuzetnu efikasnost.
Da, jeste, mislim, da, ono, za Michael Portera, ono, svaki put, to je jedina stvar još uvek koja mi izaziva nervozu kada gledam Denver, jer sad već ono tako igraju dobro i veliču mi uživanje da pustim utakmicu. Čak i juče, kad se ono kao lomilo sa rezultatom i vraćali se, San Antonio se vraćaju i sve, poprilično sam bio opušteno, verovatno stano sam kako imaju sad kvalitet, i to opet uvijek pričamo, kad je Barton taj na peta opcija ili četvrta u postavi, zato se ispostavi nekad da on ima više poena od Gordona i kao da ispada da je bolji, a u stvari je to sa cela ta gravitacija koju Gordon vrši svojim utrčavanjem i na odbranu, i čisto moraju da ga čuvaju, jer ono, zna se da je dobar igrač. A to, mislim, to nevjerovatno stvarno kako već ono, ne znam koliko, što kaže Srki, nekad je nekad osnovno i da hvališ, mislim, ta Jokić šta čita i kako vuče odbranu. Ja bih volio baš ono da Jokić nekad pitam, ono, kad igra protiv Popovića, koliko je interesantno, jer izgleda kao da igra ono šah sa odbranom San Antonija, jer non stop, oni su jedni od retkih koji mešaju odbrane protiv Jokića, nisu, ne duđu utakmicu i odrede jednu stvar koju će da rade, no sad ćemo da ga udvajamo ili sad ćemo da igramo 1-1 i to je to, nego vrlo često imaju te, ono, igra 1-1, pusti igrača, pa onda udvajaju sa strane kad Deokić ne gleda, da bi ono pokušali da ga iznenade. Zato videli smo ono par puta da pokušavaju da ukradu loptu, Keldon Johnson, DeMar DeRozan, sa tog udvajanja sa slepe strane, da što ono ne može da primeti. I naravno, to se ono jednom obilo u glavu kad je Monte ubacio na trojku, kad su mu na vreme rekli, onda on napravio ono ole potez. A Gordon protrčavanjem, nisam, opet kažem, svaki put moram pomenuti, nisam očekivao da će ovako da igra i da se uklopi, i bio sam skeptičan, ali lepo, nisam bio pravo, ponovo da kažem, kao tight end, ako neko gleda NFL, ono, hvatač, Gary Harris je bio onako wide receiver u srednjoj školi, on je imao te touchdown pasove najviše, ono, vjerojatno u NBA-u, mislim, od Jokića, a Gordon je onako kroz sredinu kad prođe, znači ta lopta kad je u blizini njegove ne puštaje. Ima je ono u sredu i uzeo iz oka, ovaj, uzeo je dušu ono DeRozanu, kad je uhvatio, DeRozan teo da ga prebaci, on je uhvatio loptu direktno, nije ni izbacio DeRozan, znači uhvatio je, on je završio na podu i on je ono dao pas Jokiću, ovaj, tako da stvarno, tu je onako, oni Porter, ovaj, nevjerojatno kako Yin i Yang su ovaj, u svim stvarima, ono, znači, Porter je nevjerojatan šuter, Gordon je tu slabiji, Michael Porter loše hvata loptu, on toliko je nekad sam, da ima šansu da ispravi to, on dobije loptu od Jokića, ispadne mu lopta, onako je onako fumble i onda je uhvati lepo pa zakuca, ali a Gordon čim je uhvati, to su ono zakucavanje iza leđa, polaganje na drugi obruč i to bez, bukvalno što si rekao, ono, bez, momentalno se pretvara u košem.
Jovan Sverić je postavio pitanje kada se vraća Marej, hoće li se vratiti za sledeću utakmicu. Ne postoji zvanična informacija o tome iz Denverovog PR tima. Ono što možemo da podelimo sa vama, to je da su nam se javili navijači koji su bili u Ball Areni sinoć na utakmici sa San Antonijom, da Marej na zagrevanju izgleda odlično, da istrčava one, kako se to kaže, kamikaze, da šutira, da se odlično kreće po terenu, da deluje kao igrač koji bi mogao da odigra i na toj utakmici da je bilo potrebno. Vojo, sledeća utakmica je protiv Bostona, tvog side tima trenutno. Da li je Jamal potreban Denveru da igra sa Bostonom? Šta se ošte dešava sa Bostonom? Oni imaju negativan skor. Da li su oni bolji od svoga skora ili su oni ono kako skor izgleda?
Pa već se duže vreme, ono se ovo 9 sezone gde više ne može da se kaže da su oni kao možda bolji od svog skora. U nekom trenutku si ono što jesi, mislim, i to smo već bili jedno vreme prihvatili kod Denvera, ono da će bude ekipa koja je tu negde na sredini. Boston, oni ono, da li više sad počinje da gube i poverenje u Stevensa, koji ono, ljudi traže njegov otkaz i kažu da nije dobar trener, mislim što je apsurdno, samo je pitanje to, neka definitivno se desi da se izgube konci. Gordon Hayward je falio više nego što je očekivano, Kemba nije na tom nekom nivou, kao što smo navikli sa playa, mislim, on ono, povrede ga muče, mislim, kod njega je to najviše problem, ono, ako je zbog toga loš, to je samo zbog povreda, on je sjajan igrač i to je bio odličan potpis. Kao što smo rekli za Gordona, on je sjajnim mentalitetom i došao u Boston, Kyrie Irving je otišao, a došao je Kemba koji je praktično bio ono, totalno druga strana medalje što tiče ponašanja, ali eto, povrede su povrede, a ostatak, mislim, ja sam Mare ne znam, ono, bilo bi dobro da je tu čisto, da, jer Boston uvijek ima situaciju da može da eto, Tatum da 53 poena juče i da Brown može da 30 i da zajedno mogu da krenu da trpaju koš, Smart može da ima dobru utakmicu, tako da ne bilo loše da tu čisto da osiguramo pobedu, ali iskreno možemo bez njega, jer opet uvijek kažemo Jokić je na terenu, tako da oni nemaju, ono, Bidim daje 40 poena, ja ne znam ko može sada da čuva Jokića, Time Lord, Rob Williams je odličan defanzivac, ali mislim da on je još zelen za sve, za ceo repertoar Jokićevih poteza. Tako da, ako je, da završi, znači, ne treba na Marej, ako će da to utiče na njegovo zdravlje kasnije, znači, ako trebaš da se odmori bolje, neka se odmoriš malo i da dobiješ par dana, iskroz da se vrati, nego da žure bez veze, ono, zbog nekog to, kao, eto, da dobijemo 9 za redom. Mislim, dovoljno sada u vrhu tabele da mogu da barate za tim i eto, to je što tiče sutrašnje utakmice. Mislim da što pričali sa vama, pošto im teme bio loši, da ćemo možda sutra neki pregame da odradimo kratki i da malo pričamo o utakmicama od prošle nedelje, to ćemo nešto u dogovoru, to ako bude bio, bit će onako emergency pod da znaju slušavaci, jer imamo ih još uvijek dosta ovde
Želim se zahvalim svima koji su ostali sa nama do kraja i pored
tehničke. Da. Pa dobro, bilo je 45 minuta smo izvukli sa Srkim, samo zato što on nije mogao samo da ima razgovor s nama, ali on je stručnjak veliki, tako da uspe da na svako pitanje odgovori fenomenalno i da produži sve, tako da...
Tako da obećavamo da ćemo da ga vratimo brzo nazad, eto što kao što je on predložio pred playoff. Pre nego što zapalimo odavde, samo hoću da vam pokažem još jednu stvar, a to je kako trenutno stoje u kladionice kada je u pitanju glasanje za MVP-a. Dakle, ovo što vidite, to su američki odsi i to nemojte još da gledate, ja ću da vam to prevedem na normalne kvote. Dakle, Nikola Jokić je apsolutni favorit za MVP, a njegova kvota je negde 1,69. Kvota na Joel Embiida je 5,5, na Jamesa Hardena je 8, na Janisa je 9, na Lillarda je 15, isto kao i na Lebrona Jamesa, i na kraju su tu još Luka Dončić sa kvotom 19 i Kawhi Leonard sa kvotom 71. Dobro, eto, ima i njega na spisku. Dakle, ono pitanje koje smo pitali Srđana, da li misli da Jokić ima šanse pored svih ovih sumanutih pokazatelja da će on biti MVP, da li zaista i može da se desi da bude izabran za MVP-a kao neko ko nema brand, ko sam sebe ne stavlja u prvi plan nikada, koji uvek na pitanje postavljeno njemu skreće pažnju na celu ekipu. Vojo, šta misliš?
Pa ne, ja dalje neću verovati dok ne jedin drži trofej u rukama. Nešto to ne zaslužuje što nije dovoljno dobar i sve to, nego čisto mislim da forsiranje to nekih drugih igrača, stvarno, to kažem, sa te strane sam jedino pesimističan, čisto jer njima finansijski to možda ne odgovara nešto specijalno, da sad on bude MVP, to im totalno ruši i neku industriju tu njihovu, i fizički spreme i sve, da tako neki igrač uđe i, mislim, ne zakucava, doduše ima više zakucavanja od Embiida ove sezone, ali u svakom slučaju vizualno ne izgleda kao igrač koji njima u njihovoj glavi paše da je najbolji igrač lige. Tako da ne bi, mislim, volao bi naravno i zaslužuje sve, ali kažem, dok ne vidim, jer to zavisi od kako mojotiš u kom danu, iskreno. O neki dan, kad slušam Zach Lowe ili tako neki tih stvarno analitičara koji gledaju utakmice i prate sve, onda oni su vrlo izrečito, naravno, da Jokić MVP, da to samo čisto na TV-u pričaju da nije, da bi imali gledanja, a onda nekad uvodim tako niz kada vidim samo da sad pominjem Mitchella i Chris Paula u konverzaciji za MVP-a u nekim emisijama, i onda više kad uradi svim silama će da izbore neki narativ da zbog nečega ne daju Jokiću, mislim da mu ne daju, nego tako da ima neko ko je zaslužen statistički, i kakva je ekipa, Harden je stvarno na vrhu i svojih moći sve, ali kak, ne znam, ko glasa za njega posle onih ispada u Houstonu i onih onakvog ponašanja, ja ne znam kako to, mislim, možda bude lice lige. Opet sam rekao, Adam Silver potpuno kred COVID kod nekih stvari, kod marketinga NBA-a, poprilično ovo bi im, ja mislim da bi im, nesvesno bi im Jokić kao MVP i, na primjer, Utah u finalnoj konferenciji i Milwaukee bili dobri za ligu, ali oni to potpuno ne vide, misli da su samo na obalama da se vrte pare, a poprilično može i na centru Amerike da se zaradi, pogotovo što su ti navijači, možda ih je manje, ali su vrlo verni i utrošit će pare na svoje ekipe, tako da, eto, to je, kad budem video, bit ću ubeđen da će da ga izabere.
Dve stvari, naš drugar Erik D-Line iz DNVR-a imao odličan tweet na tu temu ko se sve ubacuje u razgovor o MVP-u na silu, i rekao je: da li Donovan Mitchell treba da bude u razgovoru za MVP-a? Treba, evo kako glasi razgovor. Da li je Mitchell MVP? Nije. to je razgovor kako treba da izgleda od njemu. Dakle, ako slušate Briana Winhorsta, Jokić je treći favorit, ako slušate Doris Burke i ako slušate Zaka Lova, prvi je favorit. Mi imamo naše omiljene...
Ko je Winhorsto ispred?
LeBron i Embiid.
Još uvek?
Da, imao je podcast juče.
Stvarno, svaki čast.
Rekao je da je prvi favorit Embiid, da je drugi.
A dobro, mislim, o to opet to pričamo o Kinti, čovjek je, koliko je bestseller napisao, to što je pratio LeBrona i radio malo tu biografiju ili šta već. On normalno da treba za njega da glasa, mislim.
Ono što je loša, vest u celoj stvari, to je da mi MVP-a nećemo znati dok pola play-offa ne bude prošlo, što je isto sumanuta odluka NBA lige. Ako je to već nagrada za najboljeg igrača regularnog dela, pa dajte tu nagradu na kraju regularnog dela, a ne da ispadne. Evo, prošle godine je Janis ispao iz play-offa, pa su mu nakon toga da dodelili nagradu za MVP-a. To je potpuno bizarna varijanta i naravno Janisu je to štetilo više nego što mu je koristila ta.
Pa jer on ima isto opet ima ove sezonu nevjerovatnu, ali on isto kubri s povredama i to čisto je to šta je narativ i to on je dvije godine osvojio ispo play-offu, onda će to dotiče na sljedeću sezonu. Mislim.
Janis apsolutno ima posle Jokića apsolutno ima objektivno najbolji slučaj da bude MVP. Jokić da,
on i Lillard možda, mislim, najbolji... po meni iskreno Lillard je i Luka, dobro, Luka sam morao da se dignu malo i oni na tabeli, to sad ja sam u istu zamku, ali ove poprilično oni su imali sklopljenu ekipu u ovom drugom delu sezone gdje su mogli već da dođe do pobjede, ali Lillard je koliko vremena bez Nurkića i CJ igrao, a držali su se na četvrtom mjestu u sezoni kada je Utah, ono, kad su svi bili zdravi, to je ono bilo nevjerovatno, tako po meni on ove, možda će oni sada padaju, pa eto, to će da i njemu ukalja ove, u slučaju, ali oni Jokić meni ove, favoriti, mislim Jokić Polan, tako da čisto ja potom, ono, most valuable. Ono,
jako poštojem to što Lillard radi ove godine, ali njega kolje to što je on nizak momak, on je ispod 1,90 visok i zbog toga je njegova efikasnost drastično manja od Jokićeve. Znači, on ima dobre brojke, sve dok ne vidite kako izglede njegove brojke kad je šut za dva, šut za tri poena u pitanju. Takođe je ušao i u mini seriju vrlo loših partija gde zna da završi meč sa šutim 3.
Da, sad se CJ je vratio, pa onda ipak i to druga, da. Ono, mnogo bi šuteva ove. Da, to je jedna od stvari koja kad su igrali bez CJ-a, meni je u glavi bilo da u off sezoni, ako će da nešto eksperimentišu, da probaju da utope CJ-a za neku četvorku koja može sa Nurkićem da parira u odbrani i da je napadački dobra i da onda, ono, doduše sad su tradeovali Trenta, ali tad sam to onda koji bilo da igraju Dame i Trent u prvi postavi, a da bekove i onda Trent je samo 3D, a Dame ima loptu u rukama skroz, jer on CJ su neko preslikani igrači ove, po stilu, tako da čudno mi je uvijek da su toliko dugo opstali zajedno. Dobro, neću. Da,
godinama se priča o tradu CJ McConnella, pošto prosto suviše se poklapa sa osobinama, sa Lillardom i činjenice da kada bi mogli da ga utope za nešto dobro, da bi Portland krenuo napred, ali ajde, to je njihov krst koji nose.
Okay, ajmo završavamo, da.
Hvala ti na druženju večeras ili danas u tvome slučaju. Javit ćemo vam se preko društvenih mreža ukoliko budemo organizovali emergency pod za sutra, tako da budite nam zdravi i veseli i vidimo se prvom narednom prilikom.
Pozdrav, idemo Nagici.
Idemo Nagici.
Nugget Srbija, YouTube, Facebook, Twitter, zvonce, stisnite, like, share, komentar, MySpace, na blogu, u novinama smo sutra, gledajte naš, to je to.